перадача, так што далучайцеся.
Перадачы «Беларусы за мяжою» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радіо Свабода. У гэтыя дні мы атрымалі шмат водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Нашы слухачы не толькі наспявалі, але і згадалі традыцыйныя абрадавыя зычэнні, выбралі арыгінальнае суправаджэнне, напрыклад, губны гармонік, альбо склалі свае слабадзённыя вершаваныя калядкі. Дзякуй усім, слухаем чарговых канкурсантаў.
Пришли к нам колядочки, ой, люли, люли, блины, ладочки. Мороз, мороз, ходи кашу есть, таблетку не иди, под колодой сяди. Вёска Зимница, Могилёвский район.
Коляда, коляда, прицепилась до нас беда. И 13 уже год я намучаю народ. Прогоните колядки ее без оглядки, каб она летела аж до Венесуэла. И избавьте нас от гора, киньте ее в море.
Я проспеваю колядную песню «Новая радость стала». Новая радость стала, что вообще не бывало. Над Бетлеем зорко ясно свету зазяла. Над Бетлеем зорко ясно свету зазяла. Пастушки з ягнятком перед тим дитяткам упадают на колени для его славления.
Веншую всех христиан с колядами.
Конкурс калядак працягнецца ўвесь гэты тыдзень. Далучайцеся, можна таксама аддаваць свае галасы тым калядоўшчыкам, чыя песні вам найбольш спадабаліся. Телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52 уключаны круглыя суткі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту. Яны патрабуюць скасавання пункту прэзідэнцкага ўказу, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Эканамічныя лозунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі, затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыі прадпрымальнікаў прайшлі і ў іншых гарадах краіны. Улады распачалі рэпрэсіі супраць актывістаў прадпрымальніцкага руху ў рэгіёнах. Олег Шабетнік асуджаны сёння ў Рэчыцы на 5 сутак арышту і аштрафаваны на 700 тысяч рублёў. Вячаслав Сівчык асуджаны на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Александр Лукашенко вызваліў Алега Праляскоўскага ад пасады памочніка прэзідэнта, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі. Александр Кулічко вызвалены з пасады кіраўніка справамі адміністрацыі прэзідэнта. На гэтую пасаду прызначаны Мікалай Дамашкевіч. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ініцыяваная ўлада і адмена сацыяльных ільготаў закранула большую частку насельніцтва Беларусі. На працягу апошніх тыдняў, калі пачаў дзейнічаць новы закон, гэтыя змены многія адчулі на ўласнай кішэні. Тэма адмены льготаў галоўная ў нашай пошце першых дзён новага 2008 году. Вось што піша з гэтай нагоды Евгенія Казлова з Воршы. Раней леки хворым на цукровый диабет отпускали в аптеках бесплатно. Теперь за жыццёва необходимые препараты яны вымушаны платить. Да еще треба притрымливаться адмысловой диеты. Споживать яловичину лепших гатунков, якая каштуе от 14 до 17 тысяч. Рыбу, якая так сама не танная. Садовину. А як заплатишь за коммунальные послуги, дык что застанется от зарплаты и пенсии? Так и хочется спытать. Спадар Лукашенко, ці узгадняли вы свое решение с министром аховы здоровья? Вы ж разом с депутатами, гэтак званими слугами народу, отдаете гэтых несчастных людей на згубу. У выніку павялічыцца смяротнасць гэтых хворых. Няўжо за іх кошт вы хочаце палепшыць эканамічнае становішча? Людзі плачуць, людзі ў адчаі і безвыходнасці. Бываю ў паліклініцы, чую, ведаю. Нават тыя, хто заўсёды галасавалі за Лукашэнку, кажуць, як ён мог так зрабіць. Пакуль не позна, Лукашэнка павінен адмяніць сваё рашэнне. Няхай урэжа заробак сваім палатнікам, а ім дадалі па 200 даляраў. Обслузе, милициантам, вертикальщикам. На своем веку я не могу сгадать, каб улада так обошлася с хворыми людьми. Такого не робили нават коммунисты, написала в своем листе на свободу Евгения Козлова с Ворши. Закон, яким были отменены социальные льготы, в свой час прошел узгаднение во всех ведомствах, до яких мели дочинение льготники, у тым лику спадарня Козлова и у Министерстве аховы здоровья. Кіраўнікі гэтых ведомстваў вельмі рэдка адважваюцца адкрыта пярэчыць супраць законапраектаў, якія нараджаюцца ў нетрах адміністрацыі прэзідэнта. Пра жыццё пенсіянера без льготаў паведамляе ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «У выніку у мінулым месяцы ў мяне не хапіла грошай прыблізна на 7 дзён. Давядзецца крыху перагледзець бюджэт. Напэўна, адмоўлюся ад падпіскі на газеты», раней выписывал три назвы, и часопіс садовода. Обмяжую себе и в книгах. На один только необходный мне лек теперь треба выкласти полову пенсии. Нібыта обяцали таким, як я, допомогу. Але, оказывается, атрымать я зусім непросто. Уличваюць и тое, что маешь присядибный участок, и что живешь с маці-пенсионеркой. У вынику нібыта доход у меня больше, чем 185 тысяч. А тому выживай, як хочешь. Поведомил у своим листе на свободу Павел Сац, звездки Осавая, Маларыцкого района. Наш слухач Леонид Курпатов из Лиды так само разважая про отмену социальных льготов. У своим листе на свободу он пиша: «Советские люди, працующие на корысть державы, отримливали с кожного заробленного рубля всего 9 копеек. Усё остатнее ишло у державную кишеню. При этом улада спосылалась на то, что у нас были бесплатные медицина, адукация, жилье, проезд для пенсионеров и навученцев, пониженный кошт коммунальных послуг, телефона да и иншего. Иншими словами, низкие заробки компенсовались бесплатными послугами. Правда, при этом многие, с причины короткой протяглости життя, до тех бесплатных послугов не доживали. Так вось, никаких льгот у нас не было, была компенсация за наши низкие заробки. А теперь держава ее одобрала, а простей кажучи, обрабовала у всех, кто державную кишеню наполнял. А льготы были и застались у тех, кто теперь при уладном корыте. Таких у державе вельми много, и колькость их с каждым годом только повеличивается. На Заходе ж все по-иншему. Там работник отрымливая 70% зарубленного, а на податки идет не более за 30%. Написал в своем листе на свободу Леонид Курпатов из Лиды. Чиновники стверджают, что никаких льготов давно не мают. Ни сапраўды, ни бесплатного проезду, ни льготных рецептов на леки им не дают. Дают иншее. Например, позачерговые льготные кредиты на будовництво жилья, альбо подвышенную пенсию за державную службу. И у тым, и у другим выпадку бюджетные выдатки вымираются десятками тысяч доляров на каждого чиновника, який отрымливает такую кватеру, альбо такую пенсию. Это зусім не тые копейки, якія адабралі ў выглядзе льготных праязных білетаў і бясплатных рэцэптаў у звычайных пенсіянераў ды інвалідаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Свой погляд на палітычныя вынікі 2007 году у нашага слухача Уладзіміра Качуркі з пасёлка Радунь Воранаўскага району. Ён піша: «У минулым годзе мне вельмі часто хотелось задать политикам, якія выступали по свободе, усяго два коротенькие пытанні: чаму и навошта. Але, проанализовавши усе іхныя цяперашнія і мінулыя выступы, я приходил до одной и той же высновы. Усе іхныя магчымыя адказы ўжо вядомыя, і яны не выклікаюць у мяне аптымізму. Пытаць бессэнсоўна, а займацца садамазахізмам агідна. У выніку ўсё гэта вельмі сумна, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Качурка з Радуні Воранаўскага раёну. Ці толькі аптымістычных адказаў варта чакаць ад палітыкаў, спадар Качурка? Дарэчы, каб не атрымліваць аднатыпных і загадзя вядомых адказаў, у журналістаў ёсць правераны метад – задаваць сваім суразмоўцам небанальныя і канкрэтныя пытанні. Наш слухач Александр Яцкевіч з Віцебску летась ўжо пісаў на свабоду, скардзіўся на тое, што цяжка знайсці працу. У навагодняй пошце новы ліст ад яго. Спадар Яцкевіч піша: «Неяк вы, зачытваючы мой допіс, параілі, як і дзе можна працаўладкавацца. Не, даражэнькія, ёсць медычныя забароны, працаваць толькі 3/4 працоўнага дня, цяжар больш за 6 кілаграмаў не паднімаць, хвалюючыя абставіны абыходзіць. Хто возьме на працу такога работніка, якому да таго ж 57 год? За апошнія дзесяцігоддзі жыццё ў нас толькі пагаршаецца. Уладзе, напэўна, падабаецца здзекавацца з бездапаможных ахвяраў, хадзячых мерцвякоў. Краіну падзялілі на ахвяраў і на тых, хто павінен жыць за іхны кошт. Там, дзе няма павагі ні да сябе самога, ні да сваіх родных і блізкіх, мы чагосьці чакаем», напісаў сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Адзін мой знаёмы, былы універсітэцкі выкладчык, стаміўшыся ад нервовай працы і не знайшоўшы паразумення з ідэалагічнымі начальнікамі, вымушаны быў звольніцца са сваёй ВНУ. Доўга і бясплённа шукаў новае месца. Цяпер працуе вартаўніком на аўтастаянцы. Адначасова піша кнігу прозы. Узяцца за кнігу марыў многія гады, але не было часу. Цяпер часу багата. Выглядае чалавекам абсалютна задаволеным сваім жыццём. Гэта я, спадар Яцкевіч, не ў парадку парады, каб вы ішлі працаваць на аўтастаянку. Проста часам мы не заўсёды выразна ўсведамляем, які занятак у найбольшай ступені адпавядае нашым унутраным запатрабаванням. Аўтар наступнага ліста, Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну, выказвае заўвагі да зместу перадач свабоды. Ён піша: «Асабіста я лічу, што на радыё такога кшталту, як ваша, большая ўвага павінна надавацца не палітыцы і эканоміцы, а гісторыі, культуры і рэлігіі. То бок павінна быць не матэрыяльнае, а духоўна-культурнае начынне. Асабіста мне найбольш даспадобы гістарычныя і літаратурныя праграмы, а таксама «Сын Бальверы». Вы ж цудоўна разумееце, што ў нашай краіне поўны вакуум у гэтым пляне. Калі народ не ведае сваёй гісторыі, дык ён не здатны на прагрэсіўныя змены. Таму трэба прыкладаць як мага больш сілаў дзеля рэанімацыі гістарычнай памяці народа. Я таксама вельмі ўсцешаны, што нарэшце выходзіць незалежнае спадарожнікавае тэлебачанне. Гэта сапраўдны прарыў для нашага грамадства. Свабоду я таксама слухаю праз спадарожнік. Якасць шыкоўная. Як не дзіўна, але новы тэлеканал «Белсат» можа стварыць пэўную рэкламу для свабоды, як радыёстанцыі, якую можна слухаць праз сатэліт. Гэта адкрые новыя мажлівасці для гэтага цудоўнага радыё. Гэта клічыць наш слухач Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну. У розных слухачоў розныя зацікаўленні. Думаем, спадар Савіч, значная частка аўдыторыі не падтрымала б нас, калі б мы засяродзіліся толькі на пытаннях гісторыі, культуры і рэлігіі ва ўрон актуальным падзеям палітыкі і эканомікі. У Беларусі вельмі мала сродкаў масавай інфармацыі, якія не залежаць ад цяперашняга рэжыму і з якіх можна атрымаць аб'ектыўныя навіны пра падзеі ў краіне і вакол яе. Аматарам нацыянальнай гісторыі пры ўсіх вядомых праблемах усё ж прасцей. У бібліятэках не так цяжка знайсці кнігі па гэтай тэматыцы, выдадзеныя напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, калі ў Беларусі не было палітычнай цэнзуры. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайтеся со свободой.